Sebre, sou a Rádio Rosinha.
Somos Adrián, Oliver, Martiño e Álvaro, alunos de terceiro de primaria de C. Víctor Sanz. Hoxe presentamos o tema que eleximos traballar este curso, que é a alimentación saudable.
Eleximos este tema porque queremos saber o que nos fai ben ou mal, que alimentos son bons ou malos, receitas saudables.
Bos días, somos a aula de terceiro de primaria. Hoxe imos entrevistar as maravillosas cociñeiras, Mariví e Sheila. Benvidas, Mariví e Sheila. Grazas por aceptar a nosa invitación. Hoxe imos facervos unhas preguntas sobre a alimentación do colexio.
Hai algún refresco saudable?
Penso que non, porque todos teñen moitísimos azúcares.
Por que cada semana un día hai yogur?
Porque, según as recomendacións da Xunta, ten que haber máis fruta que lácteos. Entonces damos 4 días fruta e un lácteo.
Que nutrientes debe de ter un menú?
Un menú, pois, un pouco de vitamina, proteína e hidrato.
Que debería de ter unha merenda para que sexa máis saudable?
Máis saudable, pois, un pouco de fruta, un lácteo, sin bollería.
Cada canto tempo podemos comer comida que non sexa tan saudable?
Bueno, unha vez ao mes.
É mellor comer peixe da nosa costa galega?
Sí.
Ou dá igual de onde veña?
Mellor da costa, pero a veces hai que ir a piscifactoría.
Canta froita e verdura hai que comer ao día?
Deberíamos comer 5 piezas de froitas e verduras.
Como facedes o menú do colexio?
Pois procuramos poñer 2 días peixe, despois huevos, un día de huevo, ou poñelo no primeiro plato ou de segundo, de principal. E despois tamén procuramos poñer unha de arroz, unha de ensalada, de patata, pasta. E despois tamén, sempre en todas as semanas, hai un día de legumbres.
Que alimentos son mellores, os do supermercado ou os da horta?
Siempre mellores os da horta, porque non teñen ningún tipo de pesticidas nin tratamientos.
Cantos lácteos hai que tomar ao día?
Pois un máximo de 3, entre queixo, yogur, leite.
Moitas grazas por contestar as nosas preguntas. Ata outro día.
Hoxe imos facer un xogo para ver canto sabemos sobre alimentación saudable. Pensamos unhas preguntas para facérnolas entre nós. Preparados para xogar? ¡Alá vamos!
Cal é a froita máis boa para a vista? A. Cenoria. B. Leituga. C. Tomate. D. Repolo.
A. Cenoria.
Correcto.
Quanta agua se recomenda beber ao día? A. 1 litro. B. 3 litros. C. 0 litros. D. De litro e medio a 2 litros.
Eu creo que desde 1 litro e medio hasta 2 litros.
Correcto.
Verdadeiro ou falso? As legumbres, carnes, peixes ou ovos non teñen proteínas?
Falso.
Correcto.
O chocolate con leite é máis bo que o chocolate negro? Verdadeiro ou falso?
Falso.
Correcto. É mellor o chocolate negro.
Ata aquí o diario de hoxe en Radio Roxiña. Fixamos este xogo para que aprenderades máis sobre a alimentación saudable. Esperemos que vos gustara.
Imos vos explicar como facer un prato saudable. Alá vamos! Polo que nos investigamos, a metade do prato de Harvard ten que ser de froitas e vexetais nos que se inclúen as hortalizas e as verduras.
Un cuarto do prato, o 25%, tería que ser de cereais e tubérculos.
A outra parte do prato, o outro cuarto, debería estar composta por proteínas de orixe animal e de orixe vexetal.
E no último intre, non pasa nada por saltarse o prato de Harvard en ocasións especiais.
Agora vamos coas nosas propostas de pratos saudables.
O meu prato estaría composto por leituga e tomate, que son vexetais e froitas. O atún, que se sitúa nas proteínas de orixe animal, e de cereais teño millo.
A miña proposta foi unha tosta de pan de trigo integral con millo, que pertencen ao recuncho dos cereais. O seguinte, o atún, que pertence ao recuncho das proteínas de orixe animal. E por último, o tomate e a leituga, que pertence ao recuncho dos vexetais. Radio Rosiña come nutrientes para a súa barriguiña.
Estamos no final do podcast e imos contar o que nos sorprendeu durante todo o proceso e facervos tamén recomendacións para ter unha vida máis saudable.
A min interesoume cantas veces comíamos peixe no cole, 3 veces a semana.
Sorprendeume cantos litros de agua debemos beber ao día, entre 1,5 litros e 2 litros.
Sorprendeume saber que o chocolate negro é máis san que o chocolate branco.
E sabedes cando podemos comer un doce? Un día ao mes.
E cantos días podemos estar sen comer? 5 días!
Sabedes cal é a mellor verdura para a vista? A cenoria.
Na nosa escola mercan o pan nun comercio local e as cociñeiras dixéronnos que era mellor o pan integral.
Sabíades que debemos comer 5 pezas de froito ao día?
Por que son malas as bebidas enerxéticas? Porque teñen moito azucre.
Cantos azucarillos ten unha Coca-Cola? 6 ou 7.
Esperamos que vos gustara e que teñades unha vida máis sa.
Ata agora estivemos vos contando sobre como ter unha vida saudable. Se escoitastedes cantas cousas positivas ten.
Esperamos que nos fagades caso con estes hábitos e que vos gustara o que vos contamos.
Esperamos vos no seguinte programa.
Ata a próxima!